stať v Kristovej milosti, to je to, čo aj teraz cítim a to, čo aj teraz vnímam. A budeme hovoriť veľa o radosti a ďakovaní. A postupne, ak pôjdeme cez to, budeme vidieť, že naozaj máme za čo ďakovať. Máme sa za čo a v čom radovať. A je jedno také slovo v písme, ktoré je u Jakuba a ja ho vždy, keď sa tu mám postaviť, prežívam. Tam je napísané, nechcete byť všetci učiteľmi, lebo o to prísnejšie budete súdení. A tak tu pred vami stojím, ako zlomená nádoba, ako tlejúci knôt. A uvedomujem si svoju nedostatočnosť. A myslím to vážne. Ale to je moja radosť a to je moje ďakovanie, že to nie je zo mňa, že to nie je z mojej sily, ale že je to milosť Božia, ktorou dýchame, žijeme a sme. Ja mám husiu kožu, keď to citujem, toto slovo. Vďaka nemu žijeme, dýchame a sme. Ale chcem sa radovať s vami. A to je prejav radosti. Uvedomiť si Božú milosť. A ďakovania. A mojou dnešnou snahou sa vám prihovoriť je choď a prinášaj ovocie. A dnes veľa budem hovoriť o ovoci. Preto tu dnes máme aj všelijaké druhy ovocia. Také kyslé, aj sladké. A uvidíme, že to ovocie sa s nami nejakým spôsobom nesie celý náš život a malo by sa niesť, ale je aj v písme svetom, od začiatku až po koniec. A ľudia si uvedomujú, že to ovocie, tie dary zeme, za to treba ďakovať. A nie sú to vždy len kresťania. Aj my sme tu dnes, aby sme v prvom rade poďakovali Pánovi. Aby sme mu ďakovali za jeho milosť. Aby sme mu ďakovali za to, že máme všetkého dosť. Že máme úrodu. Že máme čo jesť, čo piť. A Božie slovo hovorí, keď máte čo jesť a čo piť, s tým sa spokojte. Viete si domyslieť tú myšlienku, že keď máte čo jesť, čo piť, čím sa zaodiať, ešte tam tuším je strecha spomenutá, to stačí. To všetko nad to už je luxus. Už je štandard, ktorý v podstate nepotrebujeme k životu. A aj tak máme dosť. Máme. Nemusíme byť Onassisovia, nemusíme byť Rockefellery na to, aby sme mohli ďakovať. My máme Božiu milosť. Nejaká dnej žijeme, dýchame a sme. A na to všetko nám Pán Boh ešte požehnáva. Všetko potrebné. Majme postoj vďaky a radosti. Také ďakovanie sa stalo aj takým, by som povedal, aj inštitucionálnym už dnes, ale vďaky vzdanie. Poznáte vďaky vzdanie zo Spojených štátov? Ja som si našiel na internete, že prvé také vďaky vzdanie v Spojených štátoch bolo v roku 1621. Bola to skupina pútnikov, osadníkov, ktorí sa priplavili do Nového sveta, do Ameriky, v roku 1620 na lodi Mayflower a tá skupina osadníkov sadla za stôl a ďakovala za to, že prežila prvý ťažký rok potom, ako sa priplavili. Oni totiž to tam mali veľmi zložité. Oni prišli s takými veľkými nádejami a neboli na to celkom pripravení. Zaskočila ich zima a keby neboli Indiáni, ktorí im priniesli kožušiny a ktorí im pomohli prežiť, tak by zomreli. Ale potom, keď zimu prežili, prišli Indiáni a dali im kukuricu a naučili ich zasadiť a jak sa to... A oni sa veľmi rýchlo chytili a jednoducho prežili. A na oslavu toho, že mohli prežiť ten prvý ťažký rok, pozvali aj Indiánov. Prišlo 90 Indiánov a tá oslava trvala 3 dni a bola pod holým nebom, pretože ich toľko veľa bolo. Títo ľudia prišli do Spojených štátov, do Ameriky, ešte neboli Spojené štáty, ale do Ameriky, aby hľadali slobodu pre svoje protestantské, puritánske kresťanstvo. Boli to kresťania, ktorí tam prišli. A tá tradícia pokračovala. Každý rok sa s cieľom poďakovať sa ľudia schádzali a ďakovali za úrody. V roku 1789 George Washington urobil z toho národný sviatok. Tretí prezident Spojených štátov, Tom Jefferson, to znova zrušil, pretože tam videl veľa oslavy a v tej dobe to bolo také protibritské a protikráľovské, že to boli kráľovské maniere, toľko oslav. Tak to nepochopil podstatu a zrušil to. Hoci bol veľmi múdry človek, toto nepochopil. Od roku 1863 je znova Thanksgiving Day národným sviatkom. Abraham Lincoln znovu zriadil a zaviedol tento sviatok a oslavuje sa v Spojených štátoch každý vo 4. novembrový štvrtok. To sa tak stalo od roku 1941 a predtým posledný, to bol predposledný novembrový deň. A v Kanade je to 2. oktobrový pondelok. Tento rok bude v Spojených štátoch vďaky vzdanie práve nadchádzajúci týždeň 27. novembra, takže všetky moriaky už sú pokúpené, už sa chystajú sačky a plnky a bude sa piecť a bude sa robiť taká tá, nie omáčka, pomôžte mi, to pyré z sladkých zemiakov a ďalšie chody, ktoré sú u nich veľmi tradičné. A čo je veľmi pre Ameriku populárne v piatok, to je po štvrtok, a v piatok bude Black Friday. Čiže to je vypredaj, to je obrovský sale, kedy už niektorí stanujú od štvrtka alebo v noci prichádzajú a keď sa otvoria brany, tak sa ide nakupovať. A vďaky vzdanie je vlastne jediný taký štátny sviatok, ktorý spája kresťanov aj nekresťanov. Ale aby sme si ukázali, že toto nepochádza iba zo Spojených štátov, tento sviatok má svoje korenie v židovstve. Je to sviatok Sukkot, je to 7. sviatok, ktorý Tora nariaduje židom. Je to tzv. Sviatok stánkov, ale aj úrody. Sukkot, lebo to sú suky. Suky sú stany. Sú to stany, ktoré sa stávali vlastne na pripomenutie si putovania po púšti. A tie stany musia byť minimálne trojdielné a musia mať otvorené nebo. Otvorený proste výhľad na hviezdy, aby bolo... To sú všetko symboly, aby mohli vidieť nebo. A tam sa na mnohých miestach hovorí to ustanovenie, ale ja vám prečítam z Deuteronomia. Tam je napísané takto. Po zbere úrody, obilia a hrozná, budete mať 7 dní slávnosť stánkov. Raduj sa pri svojej slávnosti ty, tvoj syn i tvoja dcera, tvoj služobník i tvoja služka i levita i cudzinec, sirota i vdova, ktorí budú v tvojom bydlisku. 7 dní zasveť na počesť Hospodina tvojho Boha na mieste, ktoré si vyvolí Hospodín, lebo Hospodín tvoj Boh ťa požehná hojnou úrodou a úspechom vo všetkom, čo budeš podnikať. Preto sa raduj. Ale tam je ustanovenie, vidíte, nielen pre synov a dcery, ale aj pre cudzincov, pre siroty, pre vdovy, pre proste komplet všetko, všetci majú ísť a ďakovať pred Hospodinom. Jednak za to, že ich previedol púšťou a jednak za požehnanú úrodnú kananejskú zem, do ktorej ich voviedol. A v ktorej im dal bohatú úrodu. Komunisti mali dožinky. Neviem, pamätáte to? Ani zrno na zmar boli plagáty. A z tých, pamätáte, si išli tie traktory a zrna sa sypali. Ale ani zrno na zmar. Krásna spomienka. Poďakovanie za úrody kresťania majú v neamerickom svete. A iné civilizácie mali iné názvy, iné formy, ale podstata zostáva rovnaká. Všetci si uvedomujú, že je to dar z hora. My vieme, že je to dar od nášho Boha, od nášho Hospodina. My ďakujeme za Božiu milosť, za hojnosť, ktorú máme, pretože On je ten, ktorý dáva dážď i slnko, On dáva dar života a schopnosť plodiť. Genesis, tam si čítame hneď na začiatku v 11. verši 1. kapitoly. A Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo. Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A že je to dobré, to vieme vždy, keď do toho zahryzneme. Ovocie nás prevádza, ako som hovoril, celým písmom. V rajskej záhrade. Ovocie bolo pri našom páde. Tam je napísané, že a Boh vysadil rajskú záhradu a bolo tam plno všelijakých stromov ovocných. Ale boli tam aj dva stromy. Jeden bol strom poznania dobrého a zlého a strom života. A Boh povedal, zo všetkých stromov rajských budete jesť, ale zo stromu poznania dobrého a zlého jesť nebudete, lebo v deň, kedy by ste jedli, istotne zomriete. A ten figliar Satan, otec lži, prišiel, poznáte to. Či naozaj Boh zakázal vám jesť zo všetkých stromov rajských? My môžeme jesť. Čistá pohoda. Tak kokus aj z tohto. Zobral. A jak to dopadlo, viete. A bol tu ďalší strom, ten strom života. A Boh si povedal, aby náhodou ten neposlušný, padlý človek nezobral aj zo stromu života a taký padlý by žil na veky, tak to nejde. Vyžeňme a postavme stráž. Postavme cherubínov s planúcimi mečmi, aby už nemohli mať viacej prístupu k stromu života. Veľký problém. Vidíte, aké ovocie má význam v našom živote? A len vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, vďaka tomu bodu v dejinách sveta, kedy bol postavený na Golgote kríž. A Syn Boží, bez hriechu, bez viny, sa obetoval za moju nedostatočnosť, za môj hriech, za moju vinu, za moje prestúpenie, za môjho predka, ktorý tam v tom raji zhrešil. A to bol deliaci bod. Tak ako raz som počul nedávno, že to bol najdôležitejší bod v dejinách ľudstva, pretože všetci do kríža pozerali na zaslúbenie kríža. A my od kríža pozeráme na dielo, ktoré bolo vykonané na kríži, aby sme v budúcnosti uchopili a teda dostali to, čo nám Pán na kríži vykonal. A dostávame sa do poslednej knihy Biblie, do Genesis. A tam znovu sa stretávame s tým zakazaným stromom života. A tí, ktorí budú mať prístup k nemu, tí budú môcť, predstavte si, jesť z 12 typu ovocia z tohto stromu života. To je napísané, že rodí 12 ovocie. V knihe zjavenia. Samozrejme, poslednej knihe. A tam je aj napísané, že bude rodiť každý mesiac. To má svoje významy, ale jednoducho máme znovu tú víziu a tú nádej, že k tomu stromu života sa raz budeme môcť vďaka obeti Ježiša Krista dostať. A tak máme túto ovocie znova. Máme ovocie, ktoré stálo pri našom páde a máme ovocie, na ktoré sa tešíme. A dnes máme ovocie, ktoré máme dotedy. To je to B až XY. B až Y. Vtedy máme to, čím nám Pán Boh požehnal. A požehnal nám hojne. A my sme mu dnes za to veľmi, veľmi vďační. Ale ovocie máme nielen konzumovať, ale Božie slovo hovorí, že máme ovocie aj čo? Prinášať. Božie slovo hovorí, že my sme stromami. Duško je strom, ja som strom, aj ty si strom, ktorý má prinášať 9 druhov ovocia. Nie 12 ovocie, to je pre zjavenie určené, ale my sme tu na to, aby sme niesli 9 druhov ovocia. Máme byť veľmi požehnané stromy. Máme byť veľmi úrodné stromy, ktoré nesú 9 výborných, chutných typov ovocia. My sme stvorení k tomu, aby sme niesli ovocie. Vidíte, ja tu znova si uvedomujem svoju nedostatočnosť. Ale chcem, aby sme to spolu prešli, aby sme spolu vnímali, k čomu nás Božie slovo vedie. A my si čítame u Matúša, keď kázal Ján a prichádzali ľudia k nemu, aby sa dali krstiť v Jordáne. A oni vyznávali svoje hriechy a Ján ich krstil v Jordáne. A keď zbadal, že aj mnohí farizei a saduceji prichádzajú k jeho krstu, povedal im, vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie primerané pokáňu. To je prvá výzva. Prinášajme ovocie primerané pokáňu. A nemyslíte si, že môžete povedať, máme otca Abrahama, lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahamovi deti aj z týchto kameňov. Ale hovorí aj pozor. Ale ako hovoria Američania, wow, jak je, pozor, výstraha, wow. Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Matúš 3, 6 až 10, áno. Tak toto je. Je tu výzva, ale je tu aj pozor. A my čítame ďalej v Matúšovi 7, 15. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. A Božie slovo nám hovorí, ako ich rozoznať, lebo oni sa prezliekajú do ovčieho rucha. A je napísané, že aj Satan sa prezlieka za aniela svetla. A Božie slovo nám hovorí návod, ako ich rozoznať. Viete ako? Po ovoci. Znovu tu máme to ovocie. Po ovoci ich poznáte. Varí sa obera z trňa hrozno alebo z bodlačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Podobné slovo je u Matúša 12.33. Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovoci. Dobrý a planý, vrátim sa k tomu neskôr. Ale veľmi dôležité slovo je u Rímanom. Rímanom 7. kapitola, 4. verš a nasledovne. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Vidíte, Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, on dokonal svoje dielo, ale zasadil v nás to dobre. S cieľom, aby sme niesli ovocie. Aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme prinášali ovocie smrti. Aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo. Takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Haleluja, to sú úžasné veci. Poďme ďalej v tom slove. Čiže povedali sme si, že sme povolaní. Je to úloha, je to výzva. Nie je to, že tak chcem, nechcem. Mohol by som. Tu nemáme dané na výber. Tu je napísané, keď patríme inému skrze Kristovo telo, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, tak máme prinášať ovocie Bohu. Čiže je to príkaz. Ale prečo to má byť? Prečo? Je to zase samoučelné. Viete, niektorí. A to je zlé, keď hovoria, no Boh, on je suverénny, on povie, ale to všetko má vždy dôvod. Keď Boh nám niečo nariaduje, keď Boh nám niečo zakazuje, vždy je to v náš prospech. Vždy je to dobre pre nás a jemu na oslavu. Je to vždy na jeho slavu. A prečo? Je napísané u Jana v 8. kapitole. Jan 8. kapitola je to? Nie, to je 8. verš, ale je to, myslím, 15. kapitola. Jan 15. kapitola, 8. verš. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Aby vaše ovocie zostávalo. Aby vám otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Vidíte? A tu je dôvod. Aby bol náš otec oslavený. Aby bol náš dobrý Boh oslavený cez naše životy. Preto máme prinášať ovocie. A preto hovorí, choďte a prinášajte ovocie. Nesenie ovocia súvisí s našim učeníctvom. Keď chceme byť dobrými učeníkmi, musíme niesť ovocie. Musíme niesť ovocie, aby bol Boží charakter vyobrazený na našich životoch. Aby ľudia mohli spoznať Boha v nás a cez nás. Aby sme mali Boží charakter. Aby sme jemu boli viac a viac podobní. Jak spievame tej piesni, že viac a viac chcem sa ti podobať. Podobný tebe, Pane. Aby sme boli plodnými stromami a cirkev plodným sadom, v tieni ktorých ľudia nájdu tieň i občerstvenie v palave dňa. Čiže máme výzvu. Máme niesť a vieme prečo. Aby bol náš otec oslavený. Aby bola jemu daná všetká česť a sláva aj z našich životov. A teraz je otázka, aké ovocie. No a to už určite všetci poznáte. A tu je to ovocie ducha, zapísané v Galackým 5. kapitole. Je to ovocie ducha. Je tu popísané 9 druhov ovocia, ktoré máme niesť, ktoré máme prinášať. A v tej 5. kapitoli tam sú popísané skutky tela a v opozite skutky ducha. Alebo ovocie ducha. Lebo to nie sú naše skutky, to je ovocie ducha. Povieme si k tomu bližšie. Ale prečtajme si to slovo od 16. verša. Hovorím vám však, žijte podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužby, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnev, zvada, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nehľadajme prázdnu slávu. Nedraždíme sa navzájom a nezávidíme jeden druhému. Keby som tu skončil, už nemám čo povedať. Ale viete, to Božie slovo, ja som vždy uchvatený tým, že keby sme teraz venovali každému jednému druhu ovocia samostatnú lekciu, furt je to málo. Keby sme každému jednému druhu ovocia venovali sériu kázní, mesiac sa mu venovali, verte mi, že vyplníme ten čas a vyplníme ho užitočne a efektívne. Toto je nepreberná studnica múdrosti. A mne nezostáva sa len skloniť pred Božou milosťou a jeho dobrotou, jeho veľkosťou, jeho slávou, jeho poznaním, ktoré my nikdy neobsiahneme. Ale keď pozriem na toto ovocie, vidíte tú rôznorodosť tvaru, farby, chute. Možno by som tam našiel tých 9 druhov ovocia. Každé je iné. Ale každé má niečo špecifické. Každé je pekné, užitočné a potrebné. Možno má nejaké vitaminky, chutí trošku ináč, ale je dobré, keď nie jeme iba jablka, alebo keď nie jeme iba banány, ale zjeme i z toho. Niekedy si robíme šalát. Ale podstata toho, čo som teraz chcel povedať, je to, že všetky tie veci, všetky tie typy ovocia majú miesto v našom živote. My nie sme povolaní niesť jedno ovocie, sme povolaní niesť 9 druhov ovocia. A to je iná fuška. Všetky tieto vlastnosti, prečítam ešte raz, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Všetky tieto vlastnosti poznáme aj zo sekulárneho sveta. Jako to všetci poznajú tie vlastnosti charakteru. Všetci po nich túžia a podvedomie ich očakávame od druhých. Očakávame, že ľudia budú k nám láskaví, že budú mať radosť, že budú šíriť pokoj, že jednoducho budú zhovievaví voči našim nedostatkom, že budú láskaví k nám, že budú dobrí, dobrotiví, verní, mierní a že sa budú vedieť pri nás aj seba ovládať. To by sme tak nejak očakávali, že? A viete čo? Mnohí to vedia aj robiť. Bez toho, že by poznali Boha. To je nejakým spôsobom, sú to znaky Božieho charakteru. Taký je Boh. Boh je láska, Boh je radosť, Boh je pokoj. On je vzorom zhovievavosti, láskavosti, vrcholom dobroty, vernosti, miernosti a sebaovládania. Všetky tie vlastnosti by sme u neho našli. Absolutne všetky, pretože to sú znaky Božieho charakteru. A tie znaky sú nejakým spôsobom vtlačené do ľudského srdca. A preto je ako pečať. A preto každému je príjemné sa s nimi stretnúť a mnohí ich vedia aj dať. Ale tieto vlastnosti, ako ovocie ducha, sú však niečo viac ako to, čo môžeme vo svete spoznať. Sú viac ako to, čím ľudia dokážu do určitej miery, do určitej hranice vedia tie veci to ovocie priniesť. Ale nie je to ovocie ducha. Ako ovocie ducha sú vypôsobené Duchom Svätým a ich cieľom je osláviť Boha. A to je základný rozdiel. Tým, že je to naozaj v tom štandarde niekde úplne inde, ako my zo seba vieme dať. To je prvý znak. A druhý, že cieľom ovocia ducha je oslaviť Otca. To sme si čítali. Aby sme prinášali veľa ovoca. Tam je tak, nie že prinášajte nejaké ovoce, aby sme prinášali veľa ovocia. A cez to bude náš Otec oslavený. Dovolite mi prejsť pár z tých, aspoň trom sa venujme viac a niektoré prejdeme len tak rýchlejšie. Medzi ovocie ducha patrí v prvom poradí láska. Je to absolútne jasné, pretože Boh je láska. Tu ťažko k tomu, čo dodať. V gréckej novej zmluve je toto slovo 106 krát použité. Hovoríme o slove agape. Je to ten Boží typ lásky. Boží typ nesebeckej, bezpodmienečnej lásky, ktorá viedla Ježiša na kríž, hoci ešte my sme boli hriešni. Jako to som už častokrát povedal, že my by sme možno vedeli ešte za nejakého priateľa položiť život. A boli také prípady, že v Madhausene som čítal, ale to bol kňaz, že každý druhý vystúpiť, tí išli do plynu a on si vymenil miesto s mamou, s matkou nejakého dieťaťa, nie so svojou. To je úžasný krok. Čo k tomu dodať? Ale to je tá bezpodmienečná, nič nepýtajúca späť láska, ktorá predchádza našu reakciu. Hoci sme my boli ešte hriešní. Láska, ktorá dáva a nepýta späť. Ktorá požičiava a nepýta späť. Schopnosť milovať aj nepriateľov. Láska, ktorá nás vyzýva, aby sme kladli duše za našich priateľov. Láska, ktorá nás prezrádza, že sme Boží. Ktorá, keď ľudia sú okolo nás, vedia, že to nie je z nás. Identifikujú to. Je to láska, od ktorej nás nemôže nič oddeliť. Je to tá láska, ktorá nenadúva, ktorá buduje. Pretože Božie slovo nám hovorí, že poznanie vedie k namyslenosti. Rohaček hovorí, že poznanie nadúva. My môžeme poznať všetko od A do Z, môžeme to odcitovať. A pritom nemusíme mať lásky. A toto je presne písané v Korinským 13. kapitole, kde to je zase ďalších séria kázní. Ale všetci to poznáte, kto nie, dajte si záložku. 1. Korinským 13. kapitola. Tam je definícia lásky agape. A tam hovorí, keby som hovoril jazykmi ľudskými aj anielskými. Keby som prorokoval. Keby som hory prenášal. Ale lásky by som nemal. Som len zvučiacím kovom a duniacím zvonom. Môžeš aj ten život možno so zlým motivom položiť za niekoho, ale ak to nebolo z lásky, nie je to to, o čom tu hovoríme, ako o ovoci ducha. A tam sa hovorí, aká je láska, nenadúva sa, aká je. To sú úžasné slova. Ja by som rád miloval takým spôsobom. Ale som rád, že som milovaný takým spôsobom. Som predmetom takej lásky. Pán Ježiš ma miluje takou láskou. Za to som mu nesmierne vďačný. A to je znova to moje ďakovanie. Boh má to ovocie. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Vidíte, to je znova protiklad lásky agape, tej lásky otcovej a milovanie sveta. Ak milujeme tento svet, zábavu v tomto svete, ak milujeme veci, ktoré sú v tomto svete, prikladáme srdcie k ním, nie je v nás láska otcova. To hovorí Božie slovo, nie ja. Ak miluješ v tomto svete čokoľvek viac ako Boha, je tu problém. Odkiaľ sa berie? Viete, odkiaľ sa berie tá Božia láska v našich srdciach? Ako ju vyprodukujeme? Viete, ako ju vyprodukujeme? Ako ju vytvoríme? Jak k nej dojdeme? Ako ju obereme ju z nejakého stromu? Na ktorom strome rastie láska agape? Ukážte mi ten strom. Ukážte mi tú krajinu, kde padajú pečené. Kde sa zobere? Božie slovo nám jasne hovorí. Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Preto tieto veci môžu byť iba v srdci, ktoré je ospravedlnené, ktorému sú odpustené hriechy a ktorého je znovu narodené. A vtedy je tak, ako Božie slovo hovorí. A ja prídem k vám a urobím si vo vás príbytok. Duch Svätý nám je daný. A Duch Svätý vypôsobuje toto ovocie v nás. Nie je to náš produkt. Je to Boh, ktorý nám dáva túto lásku. My ju sami zo seba nie sme schopní vykreovať. Duch Svätý rozlieva v našich srdciach túto lásku a len tak vieme ju dávať ďalej. Radosť. Po grecky, viete, ak sa povie radosť po grecky, ja som sa o tom tiež zabával, lebo jeden veľký, veľký, vysoký hokejista sa tak volá. Chára. Chára. Po grecky radosť je chára. Neviem, či sa to číta čára, asi nie, ako mu hovoria v Amerike, ale 57 krát je v Novej zmluve toto slovo použité. A je to pocit radostnosti, založený na láske, milosti, požehnaniach, zasľúbeniach a Božej blízkosti, ktoré patria všetkým, ktorí veria v Krista. Je to tá dobrá správa a veľká radosť, ktorú anjeli zvestovali pastierom. Viete si predstaviť proste tú situáciu, tí pastieri, tam im tam pasú, zrazu sa nebo otvorí a zastúpia anjeli a hovoria, túto veľkú Božiu radosť vám zvestujeme, že sa vám dnes v judskom meste narodil Boží syn, spasiteľ, a ich srdce začalo buchať. To je tá radosť. To je tá radosť. Je to radosť muža, ktorý našiel poklad na poli, predal všetko a kúpil to pole. Viete kvôli čomu? To je prirovnanie k Božiemu kráľovstvu. Keď my pochopíme, čo to je Božie kráľovstvo, tak my sa vzdáme všetkého. Všetkého. Všetko predáme a ideme a kúpime to pole. Kde je ten poklad zakopaný? Je to radosť Márie Magdaleny a inej Márie, ktoré prišli k hrobu, aby dokončili obrad pochovania. Lebo on bol spešne, pán Ježiš, pochovaný. Narýchlo, lebo už bol deň pripravovania a prichádzal sabat. A nebol čas, preto ho iba zabalili, ale oni nakúpili vône, máte tie všelijaké prípravky, ktorým chceli to telo balzamovať a prišli k tomu hrobu a kameň odvalený. A sú vydesené. Ukradli ho. Kde je? Kde je? Kde je to telo? Kde je náš pán? Oni stále mali toho mŕtvého pána, ale ktorého milovali. A zrazu sa tam objaví duchovná bytosť. Aniel. Hovorí, koho hľadáte? Prečo hľadáte mŕtvého medzi živými? On vstal. On žije. A tá radosť, ktorá sa v srdciach tých žien objavila, to je tá Božia radosť. To je ten chára, alebo tá chára. To bude asi tá chára. Je to radosť, ktorú mali učeníci po nanebovstúpení pána Ježiša Krista. Vrátili sa do Jeruzalema, boli v chráme a oslavovali Boha. Je to radosť, ktorá je v nebi, keď hriešník činí pokánie. Všetci anjeli sa radujú. Nebo plesá, pretože jeden človek sa vzdal svojho batoha s hriechmi a sklonil svoj chrbát pred krížom. Odkiaľ sa bere taká radosť? Čítame si, toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás. Moja radosť, pán Ježiš hovorí, moja radosť, aby bola vo vás. Je to radosť, ktorá prichádza od pána. Aby bola vaša radosť úplná. Úplná, nie čiastočná, úplná, celá radosť. My môžeme mať radosť z toho, že keď si kúpime nové auto, ja by som tak Mazdu 3 chcel. Ale to nie je tá úplná radosť. To prejde chvíľku a potom ju ukradnú, alebo si ju buchnem, alebo niekto mi ju prejde korunou a je po radosti. Ďalej si čítame, teraz idem k tebe, pán Ježiš sa modlí a hovorím toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť. A to úplnú, znova úplnú radosť. No a ďalej čítame, keď Pavel a Barnabáš v Pisickej Antiochii, potom ako boli prenasledovaní a vyhnaní z mesta, oni išli a tam je napísané, no učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Veď Božie kráľovstvo, si čítame, nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Ja si spomenám na bratský spevokol, a je jedna krásna pieseň, ja neviem spievať, ale ona sa spieva spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svätom, spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svätom, kráľovstvom Božím je. To je, a stále to mám v ušiach. Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. To je kráľovstvo Božie, ktoré môžeme tu na zemi prežívať. Berie sa od pána. My ju nevieme vyprodukovať. Tento typ radosti nepochádza z nás. Je daný zhora. Pokoj. Grécky eirene. 85 krát v Novej zmluve. Je to kľud srdca a mysle založený na poznaní, že medzi veriacím a jeho nebeským otcom je všetko v poriadku. Keď viem, že som zachránený. Hriešnici ktorá Ježišovi umila nohy so svojimi slzami a utrela svojimi vlasmi, Ježiš povedal, tvoja viera ťa uzdravuje. Choď v pokoji. A túto vetu hovorí Pán Ježiš Kristus viacejkrát. Vždy na dovetok toho vyriešeného problému povie, choď v pokoji. Maj Boží pokoj. Tvoje hriechy sú ti odpustené. Doteraz si bola smilnica. Ale teraz už nie si. Tvoje hriechy sú ti odpustené. Choď a nehrieš viacej. Choď v pokoji. Keď sme teda ospravedlnení z viery, hovorí Božie slovo, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Pokoj s Bohom. To je to podstatné. To vedieť, že nie sme predmetom Božieho hnevu, ale že sme ospravedlnení, že naše hriechy sú odpustené a máme pokoj s Bohom. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, hovorí Božie slovo. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Boží pokoj je ochranou našich srdc. Chráni naše srdcia, keď prídu burky, keď prídu zúrivé situácie do našich životov, keď príde akákoľvek situácia. Boží pokoj nám môže zostať. A my môžeme vedieť, že nie sme predmetom Božieho hnevu. Poznáte tú situáciu? Že jednoducho svet búri vokolo rôznymi veciami, ale my zachovávame pokoj. To nie je ten pokoj, taký ten, taká tá flegma, akože však, ako čo, ja to zvládam nejako. To, aj taký pokoj ako je, ale to nie je ten, o ktorom hovoríme. Tento pokoj, to je Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. A ďalej je napísané, a Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec Pána Ježiša Krista, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. On je Boh pokoja. To je slovo, ktoré je tu napísané. A odkiaľ sa berie taký pokoj? To sme si naznačili. Boh hovorí, Pán Ježiš hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako ten svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neláka. On nám dáva svoj pokoj. Úplný pokoj. A Rimanom je napísané všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. A Boh pokoja nech je so všetkými vámi. A tento pokoj môžeme nielen mať, dostávame ho, ale môžeme ho aj šíriť ďalej. Odpuste mi teraz, že preskočím 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ovocie. Naozaj je o čom rozprávať a naozaj sú to úžasné veci. A naozaj jedno bez druhého nemôže byť. Viete prečo? No predstavte si, že máme, že naozaj máme vo svojom živote ako učeníci, že sme plní lásky, radosti, pokoja, zhojevavosti, láskavosti, dobroty, vernosti, miernosti, ale neviem sa seba ovládať. Viete si to predstaviť? Proste tým pokazíme všetko ostatné. A dáme ľuďom informáciu, že tak toto je. Potrebujeme celú sadu tohto ovocia mať vo svojom živote, aby sme žili podľa toho, k čomu sme povolaní, aby sme niesli bohaté ovocie. Ale mám pre vás dobrú správu. Mám pre vás naozaj dobrú, prešleba takisto. A to je znovu tá Božia milosť. To je tá úžasná veľkosť jeho predzvedenia, jeho dobroty, jeho lásky, jeho nadhľadu nad vecou. Že on nás nenechal v tom, čo možno teraz v našich srdciach ide. A pýtame sa, no ako to mám robiť? Veď ja nie som schopný. Ja... Devetoro ovocie takého typu ja mám niesť. Dobrá správa je v 15. kapitoli, kde je napísané. Dajte si poznámku, dajte si záložku do Biblie a vráťte sa k tomu. Prečítajte si to. Pán Ježiš hovorí, ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. A teraz pozor, pásky zapneme. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. A sme znovu u kristocentrického posolstva písma. My, to nie je z nás. To nie je z nás. My, to, tu je krásne podobenstvo toho vinného kmeňa a toho vinohradníka. Otec je vinohradník a Pán Ježiš je ten vinič, na ktorom vyrastajú tie letorasty. Ty, sestra moja, si letorast. Ty si letorast. Každý z nás je letorast. Videli ste niekedy vinič? Myslím, že každý. Proste má koreň, ktorý ťahá zo zeme, ten vinný kmeň, ten vinič je Pán Ježiš. A my nemôžeme ako letorasty urobiť nič, ak nebudeme napojení na tú životodárnu miazgu, ktorá ide z kmeňa. A poviem vám ešte jednu vec. To som tiež, keď som sa to ja dozvedel, pre mňa to bola novinka. My nie sme tie práve letorasty. Viete o tom? Kto sú práve letorasty? Izrael. Izrael, Židia. Ich je zmluva. Ich sú proroci. Ich je zákon. Oni pre svoju nevernosť boli odrezaní. Ale nenavždy. Pokým nevojde plnosť pohanov. Rímanom 9., 10., 11. kapitola je venovaná týmto veciam. A my sme iba vštiepení do toho dobrého vinného kmeňa. A hovorí, pozor, keď tí, ktorým toto všetko patrilo, pre svoju nevernosť boli odrezaní, ako sa my vštiepení máme správať. Ako my vštiepení máme tomu celému rozumieť, vnímať a prijímať a byť vďačný, radovať sa, tešiť sa a ďakovať. Haleluja. A nedokážeme nič. Viete, niektoré tie letorasty, ja som povedal také prirovnanie, to brat Fazekáš povedal, to je profesor na škole teológie. A on povedal, že sama žiarovka od radosti, že svieti, sa odpojila od elektrárny. To je presne to isté. Ten letorast, keď začne rodiť to ovocie, možno si povie, ja som ten dobrý kresťan, ja som ten dobrý vinič, ktorý prináša. Ale táto pýcha je potrestaná. Ako náhle je to z nás, je to pýcha. A vypadávame z milosti. A odpájame sa od tohto vinného kmeňa. A životodárna miazga prestáva prúdiť do nás. A sme hodní iba na odrezanie a spálenie. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Aké ovocie nesieme, bratia, sestry? Aké ja nesiem? Žiadne? Plánky? Alebo chutné, zrelé, sladké? Čím to je? Je to prítomnosťou Božieho ducha v našom srdci. Sami vo vlastnej sile to nedokážeme, to sme si teraz povedali. V sile tela je to ovocie tela, ktoré sa mení na ovocie pýchy. V sile ducha je ovocie ducha. Sme vštiepené letorasty do dobrého kmeňa. Sme vyživovaní dobrými živinami. Ovocie ducha nie je vecou nášho prirodzeného charakteru, nášho temperamentu. Lebo niekto povie pokoj. No ja som taký pokojný. Ja som taký introvertný. Ja som taký pokojný človek. To nie je ten pokoj, že? To nie je vecou nášho temperamentu. Ale premeneného charakteru, ktorý je výsledkom znovuzrodenia a prítomnosti Božej cez Ducha Svätého v našich srdciach, v našich životoch. Podstata ovocia ducha nie je v tom, čo robíme, ale v tom, kým teraz sme, aký máme status A ten status je vykúpené Božie deti, letorasty, vštiepené do dobrého vinného kmeňa. Nesieme pečať jeho lásky, jeho radosti, pokoja, zhovievavosti, lásky, láskavosti, dobroty, vernosti, miernosti a sebaovládania. Sú to znaky Božieho charakteru. Môžeme si položiť otázku, čo znamená nedostatok ovocia v našich životoch. Logicky nám z toho vyplýva nedostatok nášho vzťahu s Pánom. Nedostatok jeho prítomnosti cez Ducha Svätého v našich srdciach. V našom živote by mal byť každý druh ovocia, tak ako som už hovoril. Bolo by, keby bolo všetko, ale chýbalo by niečo z toho, bolo by to neúplné. Ovocie ducha nie je pre nás samých, ale je na slávu Pánovu pre ľudí, ktorých chce nakrmiť a ktorým chce dať tieň našich dobrých stromov. Tri veci si zapamätajme z toho. Tri. Keď si tieto tri veci odnesiem, tak budeme efektívnejší v prinášaní ovocia. Tri. Na zapamätanie. Prvá vec. Nemusíme sa snažiť plodiť ovocie ducha, lebo sami aj tak nič nedokážeme. Nie je to z nás. Množstvo a kvalita ovocia v našich životoch, ovocia ducha v našich životoch, je priamo úmerná hĺbke nášho vzťahu s Bohom. Keď budeme zakorenení v jeho slove, keď budeme zakorenení v modlitbe, keď budeme zakorenení v jeho Duchu Svätom, vtedy bude ovocie. To je side effect, to je bočný produkt nášho vzťahu s Bohom. Keď budeme pri Pánovi, keď budeme s ním v jeho blízkosti, náš charakter sa bude meniť na jeho charakter a ovocie ducha začne púčať. Ako side effect, ako bočný produkt nášho vzťahu s Bohom. A Jeremiáš 17. kapitola 7. verš hovorí: požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Poznáte to? Bude ako strom zasadený pri vode. Svoje korene zapustí pri potoku. Nebude sa báť, že príde horúčava. Jeho listie zostane zelené. V suchom roku bude bez obav a neprestane rodiť ovocie. Druhú vec, ktorú si potrebujeme zapamätať, je, že ovocie ducha je výsledkom prítomnosti a pôsobenia Ducha Svätého v našich životoch. A preto potrebujeme prosiť. Prosme Ducha Svätého. Tam je napísané Lukáš 11, 13. verš. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Prosme Otca Nebeského, aby prebýval v nás, vo svojom duchu, v Ježišovom duchu. Aby ten duch Kristov bol v nás. Aby sme mohli prinášať bohaté ovocie. A tretia vec, sme povolaní k tomu, aby sme prinášali veľa ovocia, lebo náš Otec je tým oslávený. A znovu sa vrátim k tomu Jánovi 15. kapitole 8. verš a 16. verš. Tam je napísané: môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. A výzvou z úvodu končím aj na záver. Choďme a prinášajme ovocie ducha. Aby nie my sme boli vyvýšení, ale aby cez nás bol náš Otec oslávený, aby mnohí mohli byť nakrmení a mnohí premenení jeho láskou. K tomu si nás povolal. On má svoje letorasty, ktoré majú rodiť ovocie. A to sme my. Zostávajme napojení do toho dobrého vinného kmeňa. Postaňme k modlitbe. Poprosím vás. Nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoju predivnú a úžasnú milosť. Ďakujeme ti, že sme ťa smeli poznať, že si si nás vyvolil, že si nás ako letorasty, ktoré boli plané, vštiepil do toho dobrého vinného kmeňa. Ďakujeme ti, že môžeme byť vyživovaní tou najlepšou vyživou, aká v tomto vesmíre existuje. A ďakujeme ti, že si nás používaš k tomu, aby sme mohli byť rodiacimi stromami, rodiacimi letorastmi, devetoro druhov ovocia. Na slávu tvoju a na dobro ľudí, ktorí sú okolo nás. Pane, daj nám milosť, aby sme vedeli tomu všetkému rozumieť. Aby sme sa vedeli vo svojom srdci radovať a tešiť, pretože to všetko pochádza od teba a je tebe na slávu. Požehnaj všetkých nás, Pane. Požehnaj mňa, požehnaj každého jedného, naše rodiny, naše deti, našich blízkych, Pane. Aby sme vedeli z toho slova čerpať, Pane. My ťa prosíme, tak ako je napísané v tom slove, udel nám zo svojho ducha. Prebývaj mocne v našich srdciach, aby sme boli premieňaní, aby sme mohli byť naozaj rodiacimi a dobrými stromami. Ďakujeme ti, Pane, za dary úrody, za to časné ovocie, ktoré tu máme, ktoré si dal na našu výživu, ktoré si dal na to, aby sme mohli prežiť v tom telesnom živote. My sme ti veľmi vďační za hojnosť úrody, Pane. Ďakujeme ti za všetko to ovocie, ktoré sa narodilo na našich záhradkách, v našich sadoch, ale i v tých poľnohospodárskych zariadeniach, i kdekoľvek vo svete, Pane. Ďakujeme ti, že ty dávaš milosť, aby tých 7 či koľko miliard ľudí, ktoré žije tu na zemi, malo dostatok. Hoci vieme, že nemá, ale to nie je tvoj problém, ale je to dôsledok hriechu, zlého prerozdeľovania a rôznych ďalších príčin. Ale my sme ti vďační, Pane, že my môžeme naozaj žiť v krajine, ktorá nepozná nedostatok. A s pokorou ti za to ďakujeme a chválime ťa. A modlíme sa za všetkých tých, ktorým táto milosť nie je v takej miere dopriana. Modlíme sa za všetkých hladujúcich, za všetkých biedných. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Potrebujeme tvoju milosť, Pane. A použij si nás k tomu, aby sme nielen prinášali ovocie, ale aby sme možno vedeli sa aj postarať o tých, ktorým sa tohto ovocia nedostáva. Daj nám pokorné a tiché srdce, Pane, aby sme sa učili od teba, aby sme vedeli vnímať, čo je potrebné pre život ľudí okolo nás, aby sme sa vedeli postaviť do medzier, ktoré v tejto spoločnosti sú. Buď ti sláva za všetko, Pane.